Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է։ Բարի երեկո, սիրելի ուղդիրներ։ Խոսափողի մոտ Կարինե Քալանթարյանն է։ Այսօր օգոստոսի 19-ն է, չորեքշաբթի։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկվող առանցքային թեմաներն են. Փաստաղավակ խմբի նյութերը վարկածների մակարդակի են, ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի գնահատականը։
Այն, ինչ փաստաղավակ խումբը մեզ տվեց, դա ավելի շատ վարկածների մակարդակի էր, քան հիմնավորված կոնկրետ փաստեր։
Հայաստանի տնտեսությունը հիվանդ է, այսօր ասել է Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։
Մեր տնտեսությունը հիվանդոտ տնտեսություն է, մենք անառողջ զարգացած տնտեսություն ունենք։
Ողոքի ակցիայի պաշտպանություն թեղուտի շարժման ակտիվիստների։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կհնչեն հաղորդումներ նաև այլ թեմաների վերաբերյալ, կծանոթանաք օրվա մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմին հայտնի լուրերն աշխարից։
Այսօր կեսօրին խոշոր ահաբեկչական հարձակումը տեղի ունեցել Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում երկրի ֆինանսների և արտգործնախարարությունների շենքերի հարևանությամբ որոտացած պայթյունների արդյունքում 75 մարդ զոհվել է, ավելի քան 300-ը վիրավորվել։ Սա ամենախոշոր ահաբեկչական հարձակումն է Իրաքում, որոտացել է հունիս ամսից ի վեր, երբ ամերիկյան ստորաբաժանումները դուրս են բերվել Բաղդադից։ Միջազգային լրագրողական կազմակերպությունները դատապարտել են աֆղանական իշխանությունների կոչն ուղղված լրագրողներին զերծ մնալ Թալիբան շարժման զինված հարձակումների մասին տեղեկատվություն տարածելուց պաշտոնական Քաբուլն իր այս քայլը պատճառաբանել է նախագահական ընտրություններից առաջ երկրի բնակչությանը խուճապի չմատնելու նկատառումով։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Աֆղանստանում կայանալու են վաղը։ Այսօր Քաբուլում հերթական ահաբեկչական ակտն է տեղի ունեցել, Թալիբանի զինյալները հարձակվել են տեղական բանկերից մեկի բաժանմունքի վրա։ Հարձակմանը հետևած փոխհրաձգության ընթացքում թալիբներից երեքը սպանվել են։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը մի քանի ժամ առաջ ժամանել է Թեհրան, նպատակ ունենալով անձամբ շնորհավորել իր իրանցի պաշտոնակից Մահմուդ Ահմադինեժադին նախագահության երկրորդ ժամկետի մեկնարկի արդիվ։ Ֆրանսիական աղբյուրների փոխանցմամբ, սակայն, Ասադը իրանի իշխանությունների հետ բանակցելու է ֆրանսուհի Կլոտիլդա Ռայսի ճակատագրի շուրջ, հիշեցնեմ, Իսպանի համալսարանի դասախոս Ռայսին ձերբակալել էին ընդդիմադիր ցույցերին մասնակցելու համար, հետագայում փրկակնի դիմաց նրան ազատ էին արձակել, սակայն իրանի իշխանությունները նրան թույլ չեն տալիս հեռանալ Ֆրանսիա։ Վիենայում գործող Մամուլի միջազգային ինստիտուտը կոչ արել Ադրբեջանի իշխանություններին վերջ տալ ընդդիմադիր լրագրողների ձերբակալություններին ու դատավարություններին։ միջազգային այս կառույցի հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական բանտում մահացել է Թալիշ Սադոթ հերթի գլխավոր խմբագիր Նովրուզ Ալի Մամեդովը։ հիշեցնեմ, Մամեդովը դատապարտվել էր 10 տարվա ազատազրկման իրանական հատուկ ծառայությունների օգտին լրտեսական գործունեություն ծավալելու մեղադրանք։ Ադրբեջանի դատախազությունն այսօր հայտարարել է, որ պատրաստվում է հետաքննել Նովրուզ Ալի Մամեդովի մահվան հանգամանքները։ Հեռարձակողների Եվրոպական միությունը հետաքննում է անցած շաբաթ Մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները հետապնդումներ են սկսել երկրի այն քաղաքացիների դեմ, ովքեր Եվրատեսիլ 2009 մրցույթի ընթացքում քվեարկել էին Հայաստանը ներկայացնող կատարողների օգտին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը հայտնել է Եվրոպական հեռարձակողների միության ղեկավար Սվանտես Տոքսելիուսը, նաև տեղեկացրել է, որ Մամուլում հայտնված տեղեկությունները հաստատվելու դեպքում Ադրբեջանը կարող է տուգանվել կամ որակազրկվել առնվազն 3 տարով։ Ռուսաստանը ևս մեկ անգամ ծանրութ է թևկանի Իրանին S-300 տիպի հրթիռային կայանքների վաճառքի հնարավորությունը, այսօր հայտարարել է Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը։ Այս մասին ըստ Պերեսի իրեն հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը 3 Սոչիում կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Պերեսի խոսքով, Իսրայելի կառավարությունը կտրականապես դեմ է Իրանի ռուսական արտադրության S-300 կայանքների հրթիռային համակարգերի վաճառքին, քանի որ այդ պարագայում ուժերի հարաբերակցությունը մերձավոր արևելքում կտրականապես փոխվելու է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի այսօր հրապարակած զեկույցի համաձայն համաշխարհային տնտեսության անկումը դադարել է, առաջիկայում մեկնարկելու է համաշխարհային տնտեսության վերականգնման շրջանը, նշված է զեկույցում։ զեկույցի հեղինակները նաև խորհուրդ են տալիս աշխարհի խոշորագույն պետություններին որոշակիորեն փոխել տնտեսական քաղաքականությունը Չինաստանի իշխանություններին, օրինակ արժույթի միջազգային հիմնադրամը խորհուրդ է տալիս քայլեր ձեռնարկել խթանել ու համար ներքին սպառումը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բնությունը մենք ենք, եկեք չոչնչացնենք ինքներս մեզ։ Այս կարգախոսով ու պաստառով Թեղուտի շարժման ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը իր ընկերների հետ պաշտպանում էր Թեղուտի անտառները եւ այն ժամանակ գուցե նրա մտքով էլ չէր անցնում, որ մի օր էլ ինքը պաշտպանության կարիք կունենա։ Պատմությունը շատ հին է, նույնիսկ կարելի ասել մոռացված, բայց ինչ որ մեկը կամ գուցե Մարիամի քաղաքական եւ քաղաքացիական ակտիվությունը հիշեցրել է իրավապահներին, թե ինչ է եղել 1 տարի անց։ Անցյալ շաբաթվա վերջին էր ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության Էրեբունու քնչական բաժնում Մարիամ Սուխուդյանի նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով սուտ մատնություն, այսօր էլ ի պաշտպանություն Մարիամի Էրեբունու քնչական բաժնի մոտ բողոքի ակցիա են անցկացնում բոլոր ակտիվիստները։ Թեման լուսաբանում է Հասմիկ Սմբացյանը։
Մենք բոլորս Մարիամ ենք, մենք ազնիվ ենք, լրությունը հանցագործություն է, պատժել իրական մեղավորներին, վերջ տվեք ակտիվիստների հալածանքներին բովանդակության պաստառներով, այսօր ոստիկանության Էրեբունու քնչական բաժանմունքի շենքի առջև հավաքված մի խումբ երիտասարդներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, իրավապաշտպաններ, բողոքի խաղաղ ակցիա էին կազմակերպել ընդդեմ երիտասարդ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանին առաջադրված մեղադրանքի։ Սոս Թեղուտ և Սոս Սևան երիտասարդական շարժման ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը այսօր երկրորդ անգամ էր հրավիրվել Էրեբունու քնչական բաժին ցուցմունք տալու իրեն առաջադրված սուտ մատնության մեղադրանքի գործով։ Էրեբունու քնչական բաժանմունքի աշխատակիցները ակցիայի մասնակիցներից պահանջեցին հեռանալ տարածքից, պնդելով, թե նրանք խանգարում են իրենց աշխատանքը, խցանում առաջացնելով շենքի մոտ։ Ակցիայի մասնակիցները, սակայն, պնդեցին, թե իրենք չեն պատրաստվում հեռանալ, քանի դեռ Մարիամը դուրս չի եկել բաժնից։
Ինչի իման վրա կհարցեք։
Խանգարում եք իմ աշխատանքը։
Ինչո՞վ։
Համար ինչո՞վ։
Օրինակ,
խցանում եք։ Մարդը ես գնում գասպես գնում։
Որտե՞ղ կանցեք, տեսեք ինչ անցեք անցնում։
Ո՞նց կա։
Հա, շարժվե։
Շարժվե։ Այդ քո համար ազատ չի, մեր համար ազատ չի։
Ինչի՞ ստեղ չեմ կարող ասել։ Բավական ինձ։
Հենց մեր
խանգարում եք։
Ո՞նց
է։ Դուք ի՞նչ ստեղ խցանում առաջացնում։
Ո՞նց է խցանում դուք առաջացնում։
Մենք ուզում ենք մեր համար բանկին մենք։
Ես ուզում եմ ծիրը բաց եմ։
Հիմա հավաք եմ։
Դուք ո՞ւմ որտե՞ղ ճիշտ գնաք։ Մենք էլ եթե դուք
Ժամանակ տվեցի, որ մենք մաթի ճանապարհը բացում
ծածկանում։
Մարիամ Սուխուդյանը իր փաստաբան Նոնա Գալստյանի հետ բաժնից դուրս եկավ շուրջ 2.5 ժամ անց։ Նա հայտնեց, որ օգտվելով իր իրավունքից հրաժարվել է այսօր ցուցմունք տալ։
Գրել եմ ես այնտեղ, որ ես կծանոթանամ ամբողջ գործի բարույթի հետ, հա, այդ ամբողջ փաստաթղթերն են, նոր որ ցույց ցուցմունք տամ։
Մարիամ Սուխուդյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել քաղաքից չբացակայելու մասին ստորագրությունը։ Մարիամի դեմ մեղադրանքը խստացվել եւ հոդվածը փոխվել է 2 օրում՝ օգոստոսի 13-ից անցագրում նշված քրեական օրենսգրքի 135 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված զրպարտությունը օգոստոսի 15-ից անցագրում փոխարինվել է քրեական օրենսգրքի 333-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով՝ սուտ մատնություն, որը կատարվել է շահադիտական դրդումներով, պատժվում է ազատազրկման առավելագույնը 5 տարի ժամկետով։ Համաձայն Էրեբունու քնչական բաժնի 2008 թվականի նոյեմբերին Մարիամ Սուխուդյանը շահադիտական դրդումներով սուտ տեղեկություններ է տրամադրել ԶԼՄ-ներին, թե Նուբարաշանի թիվ 11 գիշերօթիկ դպրոցի արդեն նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից դպրոցի սաների նկատմամբ սեռական բնույթի ոտնձգություններ են կատարվել։ Փետրվարի 11-ին քրեական գործ է հարուցվել դպրոցի սաներից մեկի Դիանա Ամիրխանյանի կողմից զրպարտություն կատարելու փաստի արդիվ, թե իբր իրականում Լևոն Ավակյանի կողմից նման ոտնձգություններ չեն եղել եւ հանրային հեռուստատեսությամբ հերարցակված ռեպորտաժում Դիանա Ամիրխանյանը զրպարտել է Լևոն Ավակյանին։ Ընթանում է նախաքննություն եւ արդեն այսօր փոխվում է մեղադրանքի բնույթը։ Մեղադրանք է ներկայացվում Մարիամ Սուխուդյանի նկատմամբ։ Փորձեցինք մեկնաբանություններ ստանալ նաեւ Նուբարաշենի թիվ 11 գիշերօթիկի տնօրեն Մերուժան Ենգիբարյանից։ Նա հրաժարվեց հարցազրույց տալ կամ ձայնագրվել, պատճառաբանելով, թե չի վստահում լրատվամիջոցներին, քանի որ նրանք առանց իր տեսակետը հարցնելու հերյուրանքներ են տարածել եւ վարկաբեկել իր դպրոցը։ Մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցում ի պատասխան մեր հարցին նա հրաժարվեց նշել նաեւ, թե ինչ պատճառով է աշխատանքից հեռացել կամ հեռացվել ուսուցիչը, ասաց, թե բոլոր հարցերով պետք է դիմել արդեն քնչական բաժին։ Հավելեց նաեւ, թե դպրոցի արդեն նախկին այդ ուսուցիչը նոր աշխատանք ունի, զբաղված է ստեղծագործական գործունեությամբ։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը նշում է, որ հատուկ դպրոցներում համակարգը շատ փակ է եւ համոզված է, որ երեխայի վրա լուրջ ճնշում է գործադրվել, իսկ Մարիամի դեմ հարուցված քրեական գործը իրավապաշտպանը աբսուրդ է որակում։
Որովհետեւ սա այն դեպքն է, որ Մարիամին ճանաչելով որպես էկոլոգիական ակտիվիստ, ես համոզված
որ նա հենց այնպես այդպեսի բաժեր ասի եւ որևէ սուտ մարդություն այստեղ չտանձ, սրտից հավով է այդ ասել, որպեսի իրավիճակը շտկվի։ Եվ այն, որ նրանը կապապետապունտ մի իրական ասում, սա ոչ մտեք, ոչ պետք է թուլ, սա արդեն չգիտեմ ինչ ես, այս դեպքը, եթե այսպեսի քրեական գործը հարուցված, ապա այդ հիմնարկները փոխանակ ավելի բացվի, այդ հիմնարկները ավելի թափանցիկ դառան, ավելի կփակվեն այդ հիմնարկը։
Բողոքի ակցիայի մասնակից Էկոդար հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրայր Սավզյանը հույս ունի, որ գործը չի մտնի դատարան, թեև կարծում է, որ այս դատական գործընթացը թեղուտի շարժումը ճնշելու փորձ է նաև։
Այնքան բացահայտ կերտիկներ կան, այնքան բացահայտ թույլ ապացույցներ են բերված Մարիամի դեմ, որ հույս ունեմ, որ դատարան չի մտնի, բայց ամեն դեպքում Երևանը քնչականը ասենց համառորեն այդ իրենց վարկածը այդ սցենարը առաջ է տանում, ու հիմա ես բոլորս համախոհներով հավաքվել ենք, որպեսզի արդար ընթանա այս գործը։ Մանավանդ, որ ես որպես թեղուտի խմբի մի անդամ Մարիամի հետ հանդիսանալով չեմ բացառում, որ հնարավոր է, որ սա նաև այդ առումով ճնշում է։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Սոնա Այվազյանը պնդում է, որ սա ընդհանրապես հերթական հետապնդումն է հերթական ակտիվիստ երիտասարդի նկատմամբ։
Մեր երկրում ներերևի ակտիվ քաղաքացիները այնքան էլ չեն քաջալերվում, եւ մեկ առ մեկ կարծես փորձում են այս կամ այլ հոդվածով վերացնել այդպիսի քաղաքացիներ, եւ Մարիամ պարզապես նրանցից մեկն է, հերթականը, մենք չգիտենք հաջորդը ով պետք է լինի։
Այսօր Հարավկովկասյան իրավապաշտպանների ցանցի անդամ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ հանդես են եկել հայտարարությամբ, որով նրանք պահանջում են անհապաղ դադարեցնել քրեական գործը Մարիամ Սուխուդյանի նկատմամբ։ Մարիամ Սուխուդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման հանգամանքը ըստ հայտարարության անհանդուրժողականության քաղաքականության եւս մեկ վառ դրսևորում է այլակարծության նկատմամբ։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շատ շուտով, ընդամենը մեկ ամիս հետո, մարտի 1-2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովը կավարտի իր մեկամյա առաքելությունը, եւ հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը խորհրդարանին ու նաեւ հանրությանը կներկայացնի մարտյան իրադարձությունների վերաբերյալ զեկույցը քաղաքական գնահատականը։ Այսպես թե այնպես արդեն հիմա կարելի է ասել, թե ինչ հաջողվեց եւ ինչ չհաջողվեց ուսումնասիրել ու բացահայտել ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Հստակ է, որ 10 զոհերի մահվան վերաբերյալ էական եւ արժեքավոր բացահայտումներ չեղան։ Իսկ փաստավակ խմբի հավաքած նյութերն էլ Սամվել Նիկոյանի գնահատմամբ վարկածների մակարդակի են։ Փաստավակ խմբի հատկապես անդիմադիր անդամները գրեթե համոզված են, որ իրենց հաջողվել է էական բացահայտումներ անել այդուամենայնիվ ոչ անկան երկար ժամանակահատվածում։ Եվ ի դեպ, փաստավակ խումբը ձևավորվել էր հենց ժամանակավոր հանձնաժողովին փաստեր տրամադրելու նպատակով։ Ուստի առնվազն տարօրինակ է, որ ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը կարծես այնքան էլ չի վստահում իրենց տրամադրության տակ եղած նյութերին։ Ունենք այն, ինչ ունենք, եւ Հայաստանի հանրությանը մնում է սպասել ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջիկայում հրապարակվելիք զեկույցին, թե կոնկրետ ինչ սկզբունքներով եւ ինչ գնահատականներ կտրվեն, ներկայացնում է Իրինա Հովանեսյանը, ով զրուցել է այսօր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի հետ։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը իր ամփոփիչ եզրակացությունը ներկայացնելու է ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանի առաջին քառորդայում։ Հանձնաժողովը գլխավորող Սամվել Նիկոյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ զեկույցը ամփոփման փուլում է եւ ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերի 14-ից 17-ը կհրապարակվի, նշելով, որ զեկույցը փորձելու է պատասխանել հասարակության շրջանում մեծ հնչեղություն ստացած մի շարք հարցերի, սկսած Մարտի 1-ին օպերացիան սկսելու ժամից օգտագործված զինամթերքից մինչև օպերացիայի հրաման տվողների բացահայտումը, Սամվել Նիկոյանը միաժամանակ տեղեկացրեց, որ անհայտ են մնում 10 հոգու մահվան մի շարք հանգամանքներ, հատկապես չեն գտել այն հարցի պատասխանը, թե կոնկրետ ում գործողությունների հետևանքով են մարդիկ զոհվել։
Ինչ պարագայում, ժամը քանիսին, որտեղում, ինչից, այո, դրանք ուսումնասիրված են, բայց կոնկրետ ում գործողությունը արդյունքում է մահ պատճառվել, այո, դա մենք չենք կարողացել արդյունքի հասնել։ Ցավոք սրտի, այն ինչ փաստավակ խումբը մեզ տվեց, դա ավելի շատ այսպես վարկածների մակարդակ էր, քան հիմնավորված կոնկրետ փաստեր։ Այդ իսկ պատճառով ես այդ հարցը համարում եմ դեռևս բաց։
Հիշեցնենք, նախկին փաստահավաք խմբի անդամները իրենց 3 զեկույցներում կոնկրետ փաստեր էին հրապարակել ըստեյության 10 զոհերից 5-ի մահվան հանգամանքների առնչությամբ։ Առաջին զեկույցում անդրադարձել էին ոստիկանության Սպա Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքներին, եզրակացնելով, որ Թադևոսյանի մահը վրա է հասել իր մոտ գտնվող նռնակի պայթյունի հետևանքով։ Խմբի լուսարումից հետո Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Սեդա Սաֆարյանի հեղինակած երկրորդ զեկույցում հրապարակված էին 3 հոգու մահվան պատճառ դարձած հատուկ միջոցները կիրառած 4 ոստիկանների եւ ոստիկանության այն 4 պաշտոնյաների անունները, ովքեր հրամանները տվել են։ Երրորդ զեկույցը նվիրված էր զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքներին, որտեղ փորձագետները եզրակացրել էին, որ Աբգարյանին հրազենային վնասվածքները պատճառվել են ընդհուպ կրակահերթով։
Գիտեք, ես նույնիսկ դա վարկածներից հնարավոր որևէ վարկածներից մեկն եմ համարում եւ չեմ էլ ուզում որևէ վարկածի հերքել կամ հաստատել։ Վարկածը մնում է վարկած, որը պետք է զբաղվի նախաքննական մարմինը։ Հանձնաժողովը չի կարող վարկածով զբաղվել կամ վարկածը ներկայացնել զեկույցի մեջ։ Չի կարող, ուղղակիորեն չի կարելի։ Դա կարող են անել միայն մարդիկ, որոնց անհրաժեշտ է օգտագործել այդ դժբախտությունը ներքաղաքական իրավիճակ, ասենք սուր պահելու, ասենք բարտացնելու նկատառումով։ Հանձնաժողովը նման խնդիր չունի։
Սամվել Նիկոյանը հայտարարեց նաև, որ նախկին փաստահավաք խմբի անդամների զեկույցներում ընդգրկված փաստարկները ամբողջությամբ չեն ներառելու իրենց վերջնական եզրակացության մեջ։
Այնպես ինչպես pedagogan մարմնի ուղարկած յուրաքանչյուր ինֆորմացիա չէ, որ մենք հալածյուղի տեղ ենք ընդունում, այնպես էլ նախկին փաստահավաք խմբի անդամների զուտ արդեն անձնական զեկույցները նույնպես հալածյուղի տեղ չեն ընդունում։ Այնտեղ մենք գտնում ենք շատ կարևոր էլեմենտներ, վերլուծություններ, աշխատանքի արդյունքներ, որոնք կարևոր ենք համարում։ Բայց այն, որ զեկույցը վերցնենք ամբողջությամբ, տեղավորենք մեր զեկույցումից, այդպես բան չի լինի։
Նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամներ Անդրանիկ Քոչարյանը եւ Սեդա Սաֆարյանը իրենց հրապարակած 3 զեկույցներն արդեն ուղարկել են Եվրոկառույցներին։ Բացի այդ, մեր ռադիոկայանի հետ զրույցներում նրանք բազմիցս հայտարարել են, որ անպայման արձագանքելու են, եթե իրենց արձանագրած փաստերից որևէ մեկը ներառված չլինի խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցում եւ դա կորակեն փաստերի կոչքում։ Սամվել Նիկոյանի արձագանքը հետեւյալն էր։
Այդ ուլտիմատումի ժանրը բավականին ծանոթ է մեզ, ովքեր մեր հետ են, մեր դեմ են, ովքեր մեր հետ են, ուրեմն տականք են եւ այլն։ Դա ծանոթ է մեզ։ Դերևս նման մոտեցումների արդյունք էր հենց մարտի 1-ը։ Հենց մենք դրանից ենք խոսապում։ Ինչ է, հիմա մարտի 1-ի ուսումնասիրությունը, եզրակացությունը պետք է նույն մեթոդով շարունակենք։ Երկու անձնաժողովը որևէ ոչ շանտաժի, ոչ սադրանքի, որևէ բանի չի գնալու։ Եվ այդ աշխատավոճներ պատճառը, որը ցավոք սրտի նաև լուծարվեց փաստավակ խումբը։
Հիշեցնեմ, որ փաստահավաք խմբի նյութերի հիման վրա Չերյոմուխայ 7 կիրառած ոստիկանների նկատմամբ շուրջ 1 ամիս առաջ հարուցվեց քրեական գործ։ Սամվել Նիկոյանին հարցրեցի, թե ինչպես է վերաբերում այն փաստին, որ հարուցված գործի շրջանակներում դեռևս որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ընդդիմության շրջանում կա մտավախություն, որ գործի հարուցումը կարող է իմիտացիա լինել։
Հայտարարվել է, որ հարուցած է քրեական գործ եւ նախաքննական մարմինը զբաղվում է, այնպես որ այդտեղ որևէ խնդիր չկա։
Իսկ մարտի 1-ին 3 մարդու մահվան պատճառ դարձած հատուկ միջոցների կիրառման հրամանը տված ոստիկանության պաշտոնյաների նկատմամբ եւս քրեական գործ հարուցելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, հարցրեցի Սամվել Նիկոյանին։
Եթե նա ասում է օգտագործեք Չերյոմուխայ 7 սովորած կարգին համաձայն ենթադրենք, ապա նա դրա իրավունքը ունի եւ պարտավոր է դա անելու։ Եվ եթե սխալ են օգտագործում, ապա պատասխանատուն արդեն օգտագործողն է։ Իսկ եթե որոշեմ եկածը, որ ինձ հրաման է տվել, որ դա օգտագործի մարդկանց ուղղությամբ, ապա հրաման տվողն է մեղավոր։ Բայց ինչի՞ հիմա որոշեմ եկի չի ասել, որ ինձ հրաման է տվել, որ օգտագործեք մարդկանց ուղղությամբ։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրի մասին ավելի շատ քննարկումներ են լինում, հնչում են տարբեր կողմ եւ դեմ կարծիքներ, քան նկատվում է ճգնաժամի հետևանքների վերացման կոնկրետ արդյունավետ ու գործնական քայլեր։ Փաստ է, որ միջազգային կառույցներն ու տարբեր երկրներ վարկեր են տրամադրում։ Այսօր լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամն է Հայաստանին փոխանցել $400 միլիոն նախատեսված $823 միլիոն կայունացնող վարկից։ Եվ այսօր 3 տնտեսագետներ բանավիճել էին հենց երկրի կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրի շուրջ։ Բագրատ Ասատրյանը ոչ առաջին անգամ հայտարարել է, թե Հայաստանի տնտեսությունը հիվանդ է եւ վարկեր վերցնելով հիվանդությունը չի բուժվում։ Ֆինանսների փոխնախարարը Վարդան Արամյանը բնականաբար հակառակն է պնդել, հիմնավորելով, թե Հայաստանի տնտեսության զարգացումները համահունչ են համաշխարհային զարգացումներին, թե իսկ ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանն էլ եւ պայտին եւ մեխին է խփել։ Մի կողմից ասել է, թե օտարներից փող խնդրելն ու տնտեսության մեջ ներարկելը ոչ մի լավ բանի չի
հանգեցնի, մյուս կողմից էլ հայտարարել է, թե ինքը այդ ամենայնիվ լավատես է և կարծում է, որ հաջորդ տարի դրական արդյունք կտան կառավարության ձեռնարկած քայլերը։ Տնտեսագետների բանավեճին ներկա էր իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանը, լսենք մանրամասները։
Հայաստանի տնտեսությունը հիվանդ է դրա զարգացման։ Երկնիշ տնտեսական աճի հիմքը վերջին տարիներին եղել են տրանսֆերտները։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր նման կարծիք հայտնեց կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։
Ստացվում է, որ այսօր մենք հիվանդության պատճառը նույն հիվանդության միջոցներով ենք ուզում բուժել։ Մեր տնտեսությունը այո շեղվել է այն պատճառով, որ զարգացման որոշիչ գործոնը եղել են տրանսֆերտները, փողի մեր հոսքը։ Այսօր փողի ներհոսքով չէ, որ պետք է մենք բուժումը այս հիվանդ տնտեսության իրականացնենք։ Ես կարծում եմ եւ ակնհայտ է, որ մեզ անհրաժեշտ են համակարգային փոփոխություններ։
Ի պատասխան ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը հայտարարեց.
Տնտեսական հիվանդությունը մենք այն է, ինչ որ մենք որդեգրել ենք 96-ական թվականների տեսքում, երբ որ դուք պաշտոնավարել եք։ Իմ եսի պաշտոնը քաղաքական պաշտոնում չէ, քաղաքական հայտարարությունը չեմ անում։ Եվ այդ իմ հենց հայտարարությունը վերաբերում է տնտեսական վիճակին, դա դա քաղաքականությունից զուրկ է, դա թողնի մի կողմ։
Արամյանի խոսքով տնտեսական անկումն ավելի խոր է եղավ, քան կանխատեսվում էր, սակայն 2009-ի պետբյուջեն կկատարվի 12-15% անկման պայմաններում, ինչը հնարավոր կլինի կառավարության ընդլայնողական քաղաքականության արդյունավետության դեպքում։
Պետք է որպեսզի տնտեսական անկումը թույլատրվի, պետք է կառավարությունը ընդլայնողն է, այսինքն փող ներարկի, այսինքն այն ծախսումները, որը որ չի կատարում մասնավոր հատվածը, պետությունն է կատարում այդ ծախսումները մասնավոր հատվածի փոխարինում։ Հիմնական սա է Իրանից ներկայացում, ու գրեթե բոլոր երկրներում նույն վարկակիցն են տեսնում, այսինքն փող են ներարկում տնտեսության մեջ։ Հուլիսի ծայսկոմ մոտավորապես ունենալու ենք մոտ 50 միլիարդի պակաս, այդ փողը ներարկվելու է տնտեսության մեջ։ Իսկ այդ տնտեսության մեջ տնտեսությունը պետք է կլանի այդ գումարները, ու սրանից են զգախված, թե մենք ինչ արդյունքներ կունենանք տարվա վերջում։
Բագրատ Ասատրյանն էլ հակադարձեց, որ կառավարությունն ընդհանրապես չունի մշակված հակաճգնաժամային ծրագիր։
Այն խոսքերը, որ ասում են, այստեղից, այնտեղից, գրքերից վերցրած, ընդլայնողական քաղաքականություն։ Էդ ի՞նչ բան է ընդլայնողական քաղաքականություն։ Մի հատ վերցրեք, խնդրում եմ, էդ էլ շատ պարզ է, մասնագետ պետք չի լինել։ Վերցրեք, վերջի 3 տարիների ընթացքում դրամական զանգված բազայի աճի տեմպերը համապատեք այս 6 ամիսների հետ։ Դուք կտեսնեք, որ այս տարի որևէ դրա ընդլայնողական քաղաքականություն չի իրականացվում։ Դրամական, թե զանգվածի, թե բազայի աճի տեմպերը էապես ցածր են նախորդ տարիներից։
Շեշտեց տնտեսագետը, դժգոհելով նաև ազգային ժողովի անգործությունից։
Այսօր ազգային ժողովը մատը մատին չխփեց, այլ մարդ վերանայեք այդ բյուջեն։ Չի կարելի այդքան ազատություններ տալ որևէ կառավարության։ Չի կարելի տալ։ Մանավանդ այն կառավարությունը, որը ակնհայտորեն սխալներ է գործել իր գնահատականների իր սպասումների մասով։
Բագրատ Ասատրյանի կանխատեսմամբ 2010 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը կրկին անկում կապրի։ Այս տարեվերջի 15% անկմանը եկող տարի կգումարվի 1-1.5% անկում։ Հայաստանում տնտեսությունը լավագույն դեպքում կաճի 2011 թվականին, այն էլ այն պատճառով, որ աշխարհի տնտեսություններն առողջանալու միտում են ցուցաբերում, ասում է կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավարը, շեշտելով, թե Հայաստանի համար կարևոր նշանակություն ունի ոչ այնքան Եվրամիության կամ Միացյալ Նահանգների, որքան Ռուսաստանի տնտեսության աճը։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովի անդամ Վարդան Բոստանջանն էլ խորհուրդ է տալիս վերջապես բացել աչքերը։ Հիմա հասել ենք մի կետի, երբ պետք է օտարներից գումարներ խնդրենք և ներարկենք մեր տնտեսության մեջ։ Մենք հակված ենք գնահատել իրականությունը, իսկ իրականության մեջ դրական բաներ չենք տեսնում, ասաց պատգամավորը։
Ենթադրենք արդյունաբերություն, իսկ միգուցե վարչեմ, կա այդպիսի բան Հայաստանի Հանրապետությունը, միգուցե նաև դրա իմիտացիան որոշ տեղերում լինի։ Հետո գյուղատնտեսություն, այն որպես այդպիսին, որպես տնտեսական աճի ապահովման գործիք, ուրեմն չկա շինարարությունը, որ կար որպես այդպիսին, տեսնում ենք, որ պարզապես կանգնած են շինարարության բազմաթիվ անավարտ օբյեկտներ։
Բոստանջան այդուհանդերձ ուզում է լավատես լինել։
Մի քիչ լավ, թե մի քիչ վատ, կառավարությունը քայլեր անում է, որպեսզի մենք այս ճգնաժամից դուրս գանք։ Ուզում եմ լավատես լինել ու մտածում եմ, որ երևի թե մենք դուրս կգանք այս իրավիճակից, աստիճանաբար բոլոր երկրներում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետություն, կլինի ավելի դրական արդյունքներ, բայց ես ուզում եմ այդ դրական արդյունքները տեսնել կամ պատկերացնել, որ դա ամենայն հավանականությամբ կլինի 2010 թվականին։
Հիշեցնենք, որ մինչև լայնամասշտաբ վարկերի ստացումը Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը կազմում էր 1 միլիարդ 800 միլիոն դոլար, իսկ արժույթի միջազգային հիմնադրամից, համաշխարհային բանկից, ասիական բանկից եւ ռուսաստանից ստացված փոխառնություններից հետո արտաքին պարտքը հասել է 3 միլիարդի։ Անցաչափած հեղինակար ու Fitch կազմակերպությունը իջեցրել է Հայաստանի վարկանիշը, ինչը կազմակերպության մեկնաբանությամբ կսահմանափակի վարկեր ստանալու Հայաստանի հնարավորությունները։ Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանի պարզաբանմամբ
այդ ռեյտինգը ինչի համար է դա պետության, որ եթե պետությունը մտնի միջազգային կապիտալի շուկա, այդ ռեյտինգի հիման վրա գնահատում պետք է կատարի, թե պետական պետությանը ինչ գնով պետք է տան։ Եվ եթե նախորդ ռեյտինգով մենք կարող ենք միջազգային կապիտալի շուկայից, այո, այսինքն LIBOR + ընդհանրենք 3.90-ին կետ, մենք կարող ենք դրսել LIBOR + 4.90-ին կետ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն, որ Վրաստանը 2009-ի օգոստոսի 18-ից պաշտոնապես դուրս է գալու ԱՊՀ կազմից, վաղուց հայտնի փաստ էր, որ Վրաստանի ԱՊՀ-ի էական փոփոխություն չի լինելու, նույնպես կանխատեսել էին։ Քաղաքական որոշ մեկնաբանների կարծիքով անկախ պետությունների համագործակցություն կազմակերպությունը վաղուց վերածվել էր նախագահների ակումբի, եւ կազմակերպությունը այսօր ոմանց կարծիքով իներցիայով է պահպանում իր գոյությունը։ Այդ դեպքում հնարավոր է, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո ձևավորված կառույցը հիմա ինքն էլ փլուզվի, կամ նրա փոխարեն առավել ակտիվանան այս ժամանակահատվածում նաև Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ձևավորված կազմակերպությունները։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ պարզաբանումներ է ստացել Սարգիս Հարությունյանը քաղաքական մեկնաբանների հետ զրույցների ընթացքում։
Վրաստանի դուրս գալը ԱՊՀ-ից նշանակում է, որ այդ կազմակերպության կառույցները սկսում են փլուզվել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում այսպիսի կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ըստ քաղաքագետի, այսօր էլ ԱՊՀ կառույցները գործում են գերազանցապես ֆորմալ առումով, ստորագրված փաստաթղթերի մեծ մասը իրականում չի աշխատում, եւ այս ամենի լույսի ներքո Վրաստանի դուրս գալը ԱՊՀ-ից նշանակում է, որ կազմակերպությունը բռնել է քայքայման ուղին։
Ես նույն Ուկրաինան նույն պրոցեդուրան սկսի անցկացնել։ Պարզ երևում է, որ ԱՊՀ երկրների շրջանակներում չեն համընկնում մի շարք երկրների շահերը ու կարևորագույն երկրները, օրինակ Բելարուսի ու Ռուսաստանի, Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի։
Ի դեպ, նշենք, որ ըստ ռուսական լրատվամիջոցների Ուկրաինայի նախագահ Յուշչենկոն որոշել է այլևս չմասնակցել ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հավաքներին եւ չի մեկնելու Քիշնև հոկտեմբերի 9-ին ներկա գտնվելու հերթական գագաթնաժողովին։ Միջդեռ քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովն այլ կարծիքի է։ Նրա համոզմամբ ԱՊՀ հետագա գործնեության հարցը չի կարելի կապել կազմակերպության անդամ երկրներից մեկի դուրս գալու չգալու հետ։ Քաղաքագետի ներկայացմամբ ճիշտ է, ԱՊՀ շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մեծ մասը շարունակում է մնալ թղթի վրա, բայց փաստն այն է, որ կազմակերպության անդամ երկրների գերակշիռ մասը այսօր էլ ավելի նպատակահարմար է համարում մնալ ԱՊՀ կազմում, քան թողնել այն։
Ի տարբերություն Ռուսաստանի ու Ուկրաինայում կան քաղաքական ուժեր, որոնք ավելի սերտ համագործակցում են ռուսաստանյան վերնախավի հետ եւ ցուցաբերում են ավելի քիչ պրոարևմտյան, ինչ ավելի շատ ռուսաստանյան քաղաքական դիրքորոշումը։ Այդպիսի ուժը Ռուսաստանում չկա, այսինքն այստեղ մենք կարող ենք տեսնել էական տարբերությունը։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Գիրագոսյանի կարծիքով Վրաստանի որոշումը լքել ԱՊՀ-ն հատկապես ուշագրավ է այն առումով, որ մոտակա հեռանկարում Թբիլիսին քիչ հնարավորություն ունի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, ինչտեն հանգեցնելու է նրան, որ ԱՊՀ-ից դուրս հայտնված Վրաստանը ձգտելու է ավելի շատ կենտրոնանալ հարազատ տարածաշրջանի ուղղությամբ։
Georgia is beginning to recognize the need to find a role for Georgia within this region.
Վրաստանը սկսում է հասկանալ, որ պետք է այս տարածաշրջանում իր համար դերակատարում գտնի, հի տարբերություն վրացական նախկին քաղաքականության, երբ Թբիլիսին ցանկանում էր թողնել նաև հարավային Կովկասը, որպիսի միանա ՆԱՏՕ-ին ու Եվրամիությանը, այսօր Թբիլիսին սկսել է հասկանալ, որ իր ապագան գտնվում է այս տարածաշրջանում, Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ միասին, բայց նույնիսկ այժմ, երբ Վրաստանը թողեց ԱՊՀ-ն, այն իր համար դեռ պետք է մշակի Ռուսաստանի ու Հարավային Կովկասի հետ սեփական հարաբերությունների
ռազմավարությունը։
Ստեփան Գրիգորյանի գնահատմամբ հարավկովկասյան փոխդասավորվածության եւ հատկապես Հայաստանի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից ԱՊՀ-ից Վրաստանի դուրս գալը մեզ համար նախ եւ առաջ պետք է նշանակի, որ Հայաստանն այլևս չունի ընդհանուր սահման կազմակերպության անդամ երկրների հետ։
Մենք չունեինք ընդհանուր սահման ցամաքային Ռուսաստանի հետ, բայց գոնե ԱՊԵ երկրների սահմանը կար ու Վրաստանի միջոցով մենք կարող ենք ասել, որ գոնե ԱՊԵ երկրների հետ ունենք սահման։ Այդ սահմանի վերացումը բերելու է նրան, որ մենք պետք է փորձենք Ռուսաստանի հետ այլ մեխանիզմներով, այլ տարածքներով, այլ երկրների միջոցով ստեղծենք վստահելի կապ։
Ալեքսանդր Մարկարովի կարծիքով Վրաստանի դուրս գալը ԱՊԸ-ից գոնե տեսանելի հեռանկարում դժվար թե ինչ որ խնդիրներ առաջացնի Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար։ Այսպես թե այնպես ռուս-վրացական սահմանը փակ էր մեզ համար և չի կարելի ասել, թե կազմակերպությունից Վրաստանի դուրս գալով մենք կորցրեցինք ԱՊՀ հետ մեր ընդհանուր սահմանը, նշեց քաղաքագետը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում առկա ռուսական ռազմաբազաների գործնեության հետագա ապահովմանը, ապա ըստ Մարկարովի,
եթե նախկինում վերջ տարիների ընթացքում մեկը Վրաստանի միջոցով հնարավորություն չի եղել ինչ որ մի ձևով սպասարկել այս բազան, նույն ձևով դա հնարավոր չի լինելու նաև հետագայում, այսինքն նեական փոփոխությունը կարող է տևել տեսանկյունից և տեղի չունենա։
Իսկ Վրաստանի դուրս գալը ԱՊՀ-ից կարող է ինչ-որ կերպ իր հետևանքներն ունենալ ջավախկու մարկա իրավիճակի վրա, հարցրեցինք Ստեփան Գրիգորյանից։ Ըստ նրա շատ բան կախված է Վրաստանի իշխանություններից։
Եթե իրանք ջավախկի նկատմամբ կիրառեն, ասենք այդպես, կոշտ քաղաքականություն, չի բացառվում, որ այո, Ռուսաստանը կօգտվի այդ փաստով ու էլ ավելի կսրվեն այդ իրավիճակը ջավախկի շուրջ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկնաբանները կանխատեսեն, թե Վրաստանում ապրող հայերին, մասնավորապես ջավախահայությանը, ինչ ճակատագիր է սպասվում, իսկ մենք տեղափոխվենք Թբիլիսի, ուր օրորի առաջ գործողվել էր Ազատություն ռադիոկայանի նկարանող խումբը, ինչպես և ինչով են ապրում Հավլաբարի հայերը, հիշողություններ, համեմատություններ նախկին և ներկա հայաշատ այս թաղամասի վերաբերյալ, հավլաբարցիների հետ զրուցել ու նրանց մտահոգությունները փոխանցում է Կարինե Սիմոնյանը։
Թբիլիսիի հայկական թատրոնի հարևանությամբ փոքրիկ բուրակում էին հավաքվել Հավլաբարի հայերը, նարդի էին խաղում, երբեմն պատմություններ անում, տեսան Հայաստանից մարդիկ են եկել, ասելիք շատ ունեին, ոմանք թողեցին խաղնում, մեզ հորդորեցին ասելիքը հասցնել Հայաստանի վարչապետին ու մյուս իշխանավորներին։
Հայաստանին կասեք վերանունից, որ մեծապատիվ շնորհակալ ենք, $5,000 են ուզում, որ Հայաստանի պասպորտ տան։ Մենք որ Հայաստանի պասպորտ ունենայինք, մենք այսօր դիպսել կեսալ Ռուսաստան կգնայինք։ Համաբար ուզում ենք պասպորտ չինել, $5,000 են ուզում ամենակիչը։
Ասաց ու կոնկրետ դեպք պատմեց, իր ծանոթին հաջողվել է Հայաստանի անձնագիր ձեռք բերել։
Այն օրնակ իմ ծանոթս, Հազի, ու ես իմ ինչ փոկուսներով վերջը ոնց օրելի տվեցի։ Ու այ Հազիվ գնաց որդուն չերտես 7 տարի, գնաց Ռուսաստան հիմա որդին դնալու։
Այնը գրաշտաստվա չեն տա, դիտես ինչի։ Դրամա մեզ համարում են շուրտված հայեր։
Չէ, այմա,
չէ, լավ էլի, ես ինչ կանել եմ շուրտված հայեր, շուրտված հայեր։ Իս վրացիկ հիմա ամեն ինչ անում են։
Ասում ու համեմատում են հարևան Վրաստանի կարգ ու կանոնի հետ։
Օրինակ մեզ մոտ այսօր, մեր մոտ այսօր մի տարի ուզենակ փոխել, մեր ոստիկանությունը այնպես լավ է աշխատում, որ մի տարի չեք փոխի։ Իս ձեր մոտ երևում է Հայաստան մնացած կոմունիստական քրտամը, զյատը չնչեցնում, մնացել անդուր, այստեղ կառնցու պատրոլ, մի հատ պատրոլ չես տեսնոր, մի մետ փողոց գալի, մի անգամ Երևան եկա, այրոպորտից հետ եմ գալի, ու տեսա ինսպեկտորը դեն կանս կողքից մարդին, ասում եմ, տես ասում եմ, քանի տարի ես ինսպեկտորներ էլ մեր առունը չեն չորացրել, հիմա տես ասում եմ, սա պետք է անպատճառ մեզ կանգնեց ինչ-որ Ռուսաստան նոմերա, այն հետո եկալոց ինչ կանգնեցնում է, ինչո՞ ծիծաղում ես, ման չի կխնդաս, ասի խնդամ, որ ասի մեր մոտ անտիկվար եք դարը ինսպեկտորները, ընդուր կխնդամ, ես հավատում եմ այսօր մեր Հայաստանի գայշնիկներն էլ փողի հիմա ամեն ինչ կանեն, իրանց մորնել կծախեն, ողոց փողվեք ալեն, այ թե դուք Հայաստան կարժանանակ, որ ձեր ոստիկանությունն էլ, այն որ փող չվեկալ, ձեզից բախտոր չի եղնի, գիտեք ինչ, ես ուրախ եմ ստեղ, երբ որ Նարուշենյան եմ, չէ, ինձ ստուգան են, ես համաձայն եմ, ընդուր ես դա փողը մուծում եմ ու գնում եմ փողը իմ կառավարտանը, հետո իմ ժողովուրդը պենսիա են ասան, չէ, իսկ այնտեղ ձեր մոտ մնաց դա չի լի, դա ամոթ այսօր 21-րդ դարում երկու բան է, իրեք մետ քրթան վեկալել, այնտեղ ամոչնում խալխին խաբել, ես դա ամոթ է։
Հայաստանի իշխանություններին ուղված հորդորների մեծ մասը կապված էին հայ վրացական սահմանի իրենց համար անհասկանալի քաշքշուկներին։
Շատ եմ փնտրում, այդ էլ ասեք, որ սահմանի վրա էլ հազար տեսակ մայմուն ֆուններ են առնում, օրինակ այ փող են խլում ժողովրդից 10 լար, 20 լար, ես ասեք ունեմ կտամ, ոչ օրինակ նա ունի կտա, նա ունի, այն երրորդ չորրորդը խճուն են,
այ որ Հայաստան են գնում ճանապարհին, որ Վրաստանը մեզ շատ ուրախ ճանապարհի ա դնում, այնտեղից էլ գալիս, բայց որ մենք ենք գնում, մեր հայերը մեզ ենք քան ճնշում են, ժամերով կաղնում են, փող են ուզում, ինչեր այստեղ են հասնում ու անցնում ես Հայաստան, բա դա ճիշտ բան է։ Սրանց մոտից անցնում ես, այնտեղից էլ գալիս ես, մարդիկը կուլտուրն ի թողում են, դրուստ է, ինչ որ պետք չի, չեն թողում, տենց օրենքը ի՞նչ դիանես, բայց մերոնք շատ են չարչան։
Նախկինում հայ վրացական սահմանակետին վրացական պետհամարանիշով մեքենաներից 6000-ական դրամ էին գանձում, հետո պետականորեն սահմանված այս վճարը հանվեց։ Փոխարենը սահմանին սկսեց գործել մասնավոր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, որի կոչումը հայտարարել լրացնելն է ու դրա դիմաց 1000-ական դրամ գանձելը։ Օրինակ սահմանի վրացական կողմում մաքսավորներն են անվճար ձևակերպում ու դրա դիմաց պետությունից աշխատավարձ ստանում։
Вместо того, чтобы государство оформляло, взяли с частной компании, сделали контракт, сели в долю с частной компании, и эта частная компания сейчас оформляет все документы.
Փոխանակ պետության ներկայացուցիչը ձևակերպի մասնավոր ընկերություն վերցրին, պայմանագիր սարքեցին, նստեցին մասնավոր ընկերության շահույթի վրա, հիմա այդ մասնավոր ընկերությունն է ձևակերպում բոլոր փաստաթղթերն ու մարդկանցից գումար գանձում, խախտելով Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև կնքված անվճար սահմանացման մասին պայմանագիրը։
И берёт с людей деньги в нарушение договора между Грузией и Арменией о бесплатном переезде через границу. А таможенники ничего не ашкатуют. Ашкатоваться останом. Их пти оформить там. Арех скисуны ձգձգել դա հատուկ սարքված գործ է, սկսում են ձգձգել, հերթեր են հավաքում, հետո այնտեղ տամոժնայում նստած են պառավում, մարդիկ որ կոմպյուտերի գաղափար չունեն, այդ կոմպյուտերը մի մատով մի ժամ տպում է մի հատ մեքենայի տպաստաթղթերը, այս ժահեր տղեր կեկել են, նստել են 5 րոպեում, 6 րոպեում մի անգամ զգզում են, թթում են, գնում են։
Վերջում ևս մի հորդոր փոխանցեցին հայաստանցի իշխանավորներին, ովքեր ժամանակ առժամանակ պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական այցերով ժամանում են Վրաստան։
Պրեմիերա թե ինչ որ գալիս է, մենակ խինկա լուտել պետք չի էլի, ու համայքի այն ժողովրդի հետ որ ռաս են գալի, հետել պետք չի, թող ռաս գան, պրասոյի ժողովրդի հետ, ոչ թե երկու պարլամենտարի վեր են գալում, գնում են երեք հատ խինկա լեն ուտում ու հետա, այ տաշի,
փողնեն
չեն տալի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թբիլիսի։
Այժմ թերթենք հայաստանյան մամուլի էջերը։ Ուշագրավ հրապարակումների տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհ թերթում կարդում ենք. Վերջերս լույս տեսավ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի նախկին առաջին քարտուղար Սուրեն Հարությունյանի հուշերի գիրքը, որտեղ բացասական է գնահատվում նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանը։ Այս կապակցությամբ հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի տնօրեն Վիկտոր Սողոմոնյանը Հայոց աշխարհի թղթակցին երեք ասաց. ինչ վերաբերում է գրքում առկա այլ գնահատականներին, որ տալիս է պարոն Հարությունյանը Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա կառավարման տարիներին, ապա դրանց ճնշող մեծամասնությունը ոչ միայն օբյեկտիվ չէ, այլև լցված է ակնհայտ ատելությամբ ու չարությամբ։ Անկեղծ չեմ կարողանում վերհանել դրա պատճառը։ Ցավով պիտի արձանագրեմ, որ նման գործելակերպը բնորոշ է միայն խորապես ապերախտ մարդկանց, չէ՞ որ հենց նախագահ Քոչարյանի հրամանագրի շնորհիվ տարիներ առաջ պարոն Հարությունյանը ժամանակավորապես լքեց քաղաքական արխիվը, և պիտի որ հիշատակեր նախագահի անունը բացառապես շնորհակալության զգացումով։ Անդրադառնալով ռուսաստանյան ORT ծրագրով վերջերս հերարցակվող աղմուկանաց ամենակարող Ռուբիկ ծրագրին, առավոտի խմբագիրը գրում է. Գլամուրային հայի կերպարը այդ հաղորդաշարում մարմնավորում է Շարմ ընկերության նախագահ Ռուբեն Ջաղինյանը։ Հիշեցնենք, որ Շարմը հենց այն ընկերությունն է, որին 2002-ին Ռոբերտ Քոչարյանն ու Գրիգոր Ամալյանը օգտագործել են ԱՄԵԿ Plus-ը եթերազրկելու համար։ Այս տարիների ընթացքում Շարմը բազում այլ ծառայություններ է մատուցել իշխանավորներին, բնականաբար բիզնեսում պրախոտ ստանալու դիմաց, իսկ ուրախների և հնարամիտների բժշկական ինստիտուտի իրոք շատ լավ թիմի մասին ռետրոսպեկտիվ հաղորդումը, որը նույնպես մի քանի ամիս առաջ սփռվել էր ORT-ով, պարոն Ջաղինյանը և նրա ընկերներն օգտագործել են ծրտի ու մթի մասին իշխանական քարոշչության կրկներքը հնչեցնելու համար։ Այդ ամենը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ ամենազոր Ռուբիկը նույնպես հայաստանյան PR-շիկների նախագիծն է, որի նպատակն է գնել ORT-ի թանկարժեք ժամանակը և բարձրացնել հայի կերպարը։ Իբր տեսեք, թե ինչ աստղերի հետ է կարողանում շփվել հայկական ընտանիքը։ Էֆեկտը ճիշտ հակառակն է ստացվում, և պատճառը կարծում եմ հետևյալն է. միջին հայկական ընտանիքը թե Երևանում և թե Մոսկվայում իր ինտելեկտով, մտահորիզոնով, շնորհքով շատ ավելի բարձր է, քան ռուսաստանյան ցանկացած աստղ, և մենք բացարձակապես կարիք ունենք նրանց շողոքորթելու և նրանց հետ ծանոթությամբ բարձենալու։ Եթե հնարավորություն կա ռուսաստանյան եթերը գնելու, ապա ես կարաչարկեի մեր ազգը մեծարելու շատ ավելի արդյունավետ ճանապարհ։ 20-րդ դարում ապրել են բազմաթիվ նշանավոր հայեր, արվեստագետներ, գիտնականներ, պետական գործիչներ, սպորտսմեններ, գուցե իմաստ ունի փողց ասել և հաղորդումներ պատրաստել նրանց մասին, ոչ թե իրենց հարստությունից զարմացած չտեսների։ Ժամանակ թերթի մեկնաբան նախնական քննադատության է ենթարկում մադրիդյան սկզբունքներն ու այդ սկզբունքների կողմնակիցներին։ Թերթում կարդում ենք. Համանախագահող երեք երկրների ղեկավարների կողմից մադրիդյան սկզբունքների հրապարակումը բնականաբար ցանկացած ողջամիտ հայ կողմից պիտի սվիններով ընդունվեր ու լուրջ քննադատության ենթարկվեր։ Տարօրինակ է, բայց Հայաստանում իհայտ է եկել իրեն հայ համարող անձանց մի խումբ, որը լծվել է այդ սկզբունքների գովազդման գործին։ Ակնհայտորեն մեկ կենտրոնից ղեկավարվելով Սերժ Սարգսյանի մանկլավիկները հայտարարում են, թե մադրիդյան սկզբունքները նպաստավոր են Հայաստանի համար, իսկ ազատագրված տարածքները ինչ է եղել, որ պետք է վերադարձնել։ Մադրիդյան սկզբունքները քարոզելու հիմնական դերը վերապահված է այսպես կոչված հանրային խորհրդին, որն իր բանուգործը թողած վերջին անգամ համաներման մասին ինչ-որ դատողություններ անելուց հետո ամբողջությամբ լծվել է մադրիդյան սկզբունքների գովազդմանը։ Դրա առաջին ծիծեռնակը դարձան ոչ անհայտ թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանն ու հանրային հանձնաժողովներից մեկի ղեկավար Հովհանես Հովհանեսյանը, որոնք ազդարարեցին, թե սկզբունքները ամենանպաստավորն են, որ կարող են լինել։ Մինչդեռ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի ներկայիս դրամաբանության մասին Հայկ Թերթի հետ զրույցում բոլորովին այլ գնահատական է հնչեցնում Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը։ Վերջինս նշում է. 17 տարվա մեջ առաջին անգամ միջնորդները եւ կողմերը հստակ պատրաստ են ընդունելու, որ կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն իրավունք ունի հանրաքվեի ճանապարհով հռչակելու իր իշխանությունը։ Նրանք եկել են այդ փաստի արձանագրմանը եւ շատ զուսպ բարերով գրել են, կամ արտահայտության ձև պարտադիր իրավական հետևանքներով։ Երբ մենք սա կարդում ենք, հստակ հասկանում ենք այն հանրաքվեն, որ երկու անգամ Ղարաբաղի հայությունն արել է, մեկը 1991, մյուսը 2008 թվականին։ Սակայն հարց է ծագում, արժե հանրաքվե անել երրորդ անգամ։ Իմ կարծիքով, եթե միջազգային հանրությունը գտնում է, որ ինչ-որ իրավական վերահսկողության տակ պետք է հանրաքվե անել, որպեսզի դրանց իրավական հետևանքները ձևակերպվեն թղթի վրա, ապա այդտեղ այլևս խնդիր չկա, նշում է Արամ Սաֆարյանը Հայկ Թերթին տված հարցազրույցում։
Տեսությունը կազմել և ներկայացնում էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, իսկ և մենք ներկայացնում ենք միջազգային թեմաներ։ Վաղը Աֆղանստանում անցկացվելիք նախագահական ընտրությունները անվտանգ և առանց միջադեպերի անցկացնելու նպատակով պատասխանատուները անհրաժեշտ միջոցառումներ են ձեռնարկել, դրանցից մեկն էլ լրագրողներին ուղված կոչն է, իսկ թե ինչ կոչ է և նախընտրական ինչ մթնոլորտ է տիրում այսօր Աֆղանստանում, որտեղ դեռ երկու օր առաջ արդեն ավարտվել է քարոզարշավը, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Աֆղանստանի իշխանությունները դիմել են խնդրանքով լրագրողներին վաղը երկրում նախատեսված նախագահական ընտրությունների օրը չհաղորդել ահաբեկչական գործողությունների մասին, որպեսզի ընտրողները չվախենան և գնան տեղամասեր քվեարկություն կատարելու։ Այս հայտարարությունը արտաքին և ներքին գործերի նախարարությունների մակարդակով է հնչել։ Մենք դիմում ենք աղվանական և արտասահմանյան լրատվամիջոցներին ձեռնպահ մնալ բռնության յուրաքանչյուր դեպքի լուսաբանումից ընտրության ողջ ընթացքում։ Առավոտյան 6-ից մինչև երեկոյան 20:00-ն, ասված է Աֆղանստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Այսպիսի հայտարարություն անելու համար իշխանություններին հիմք տվեցին անցած շաբաթ երկրում տեղի ունեցած ահաբեկչական մի շարք գործողությունները, որոնք չնայած ձեռնարկված անվտանգության միջոցներին, այնուամենայնիվ հաջողվեցին նաև թալիբների կողմից հնչող հայտարարությունները թե խոչընդոտելու են ընտրությունների անցկացման ընթացքին, կարծում են վերլուծաբանները։ Ինչպես արդեն նշեցի, հայտարարության հանդես եկել նաև երկրի ներքին գործերի նախարարությունը, որտեղ մասնավորապես լրագրողներին խորհուրդ է տրվում, մեջբերում եմ հիմնական միտքը հայտարարության, չմեկնել ահաբեկչական գործողության վայրեր, քանի որ նրանք վերացնում են առաջնային իրեղենապացույցները։ Իշխանությունը այսպիսի հայտարարություններ տարածեց այսօր, չնայած Աֆղանստանի ոստիկանության ներկայացուցիչների հայտարարություններին, թե վաղվա քվեարկության ընթացքում ձեռնարկվելու են անվտանգության հնարավոր բոլոր միջոցառումները, որ մարդիկ իրենց տներից առանց վախի դուրս գան և գնան ընտրատեղամասեր։ Ոստիկանությունն արդեն մի քանի օր է, ինչ աշխատանքներ է իրականացնում այդ ուղղությամբ, պատրաստվելով վաղվա ընտրություններին։ Ըստ ոստիկանության ներկայացուցիչ Ահմադ Զոբիրի, իրենք կանգնեցնում են կասկածելի ավտոմեքենաները և փնտրում ապօրինի զենք զինամթերք։ Մենք ցանկանում ենք այսպիսով խուսափել ահաբեկչական գործողություններից, ասել է նա։ Իշխանության արած վերջին հայտարարություն կոչն արդեն հարուցել է լրագրողների և աֆղան իրավապաշտպանների մտահոգությունը։ Աֆղանստանի անկախ լրագրողների ասոցիացիայի ղեկավարը Ռախիմուլլա Սամանդերը դատապարտել է իշխանությունների վերջին որոշումը։ Իշխանությունն իր այս հայտարարությամբ զրկում է մարդկանց տեղեկատվություն ստանալու իրավունքից, ասել է Աֆղանստանի անկախ լրագրողների ասոցիացիայի ղեկավարը։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպության կարծիքով էլ Աֆղանստանի իշխանությունների այս խնդրանքը գրաքննության փորձ և մամուլի ազատության չափանիշների չհիմնավորված խախտում է։ Այսօր իրավիճակը Աֆղանստանում կրկին լարված է եղել, մի շարք պայթյուններ են հնչել տեղի են ունեցել հարձակումներ, որոնց հետևանքով 20 մարդ է օրվա ընթացքում զոհվել։ Երկու շաբթի օրը ահաբեկիչները խոստացել են հիշեցնեմ ձախողել վաղը նախատեսված նախագահական ընտրությունները։ Միջազգային խաղաղապահ ուժերի մուտք գործելուց հետո երկիր 2001-ից սկսած վաղն Աֆղանստանում կանցկացվեն երկրի պատմության ընթացքում երկրորդ նախագահական ընտրությունները։ Առաջատարներն այս ընտրապայքարում արդեն նկատելի են՝ գործող նախագահ Համիդ Քարզայի և արտաքին գործերի նախկին նախարար 49-ամյա Աբդուլա Աբդուլան։ Վերջինը լինելով մասնագիտության բժիշկ 2001-ին Աֆղանստանում ձևավորված և Համիդ Քարզայի գլխավորած ժամանակավոր կառավարության կազմում գլխավորել է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Չլինելով ընդդիմադիր, Աֆղանստանի ազգային ճակատի ներկայացուցիչ Աբդուլան ստացել է նաև ընդդիմադիրների աջակցությունը վաղվա ընտրություններում, չնայած ինքը Աբդուլան ընտրությունների պաշտոնական մեկնարկից անմիջապես հետո նշել է, թե ընդդիմության թեկնածուն չէ այս ընտրություններում։ Աֆղանստանում նախատեսված նախագահական ընտրություններին 30-ից ավելի թեկնածու է մասնակցում։
Աստղիկ Պեդևյանն էր ներկայացնում։ Այսօր Իրանի նորընտիր նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը խորհրդանին պետք է ներկայացներ կառավարության կազմը, այդ թվում հավանաբար նաև խոստացված 3 կին նախարարների թեկնածությունը, առաջին անգամ երկրի պատմության մեջ 79 թվականի հեղափոխությունից հետո։ Չնայած դրան, երկրում շարունակվում են հալածվել լրագրողները, սահմանափակվել ազատ խոսքը, փակվում են ընդդիմադիր գործիչների թերթերը, լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունն էլ այսօր իր մտահոգությունն է հայտնել Իրանի բանտերում ազատության մեջ պահվող լրագրողների և խոսքի ազատության դեմ երկրի իշխանությունների ոտնձգությունների առնչությամբ, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը իր մտահոգությունն է հայտնել կալանավորված իրանցի լրագրողների վիճակի վերաբերյալ, անդրադառնալով հատկապես Քիվան Սամիմի Բեհբանի և Հենղամե Շահիդիի դեպքերին։ Ինչպես յուրաքանչյուր բանտարկյալ հունիսի 12-ի նախագահական ընտրություններից ի վեր, լրագրողները նույնպես տանջանքների և դաժան վերաբերմունքի են արժանանում բանտերում, ասվում է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության տարածած հայտարարության մեջ։ Բանտարկված լրագրողների կյանքը վտանգված է, և մենք կցանկանայինք, որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչներին թույլատրվեր այցելել Իրանի բանտեր։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հատկապես անհանգստացած է Բեհբանի և Շահադիի վիճակով, քանի որ հայտնի է դարձել, որ նրանք իրենց ձերբակալության պահից գտնվում են մենախցերում և ենթարկվում են ուժեղ ճնշումների։ Բեհբանին իրանական անկախ Նամեհ, թարգմանաբար Նամակ շաբաթաթերթի նախկին խմբագիրն է, այժմ ազատ լրագրող։ Նա հնարավորություն չի ունեցել իր ընտանիքի հետ կապ հաստատել հունիսի 13-ի ձերբակալությունից հետո։ Հունիսի 29-ին ձերբակալված մի քանի բարեփոխական թերթերում տպագրվող Շահիդիի մայրը միայն մեկ անգամ է հնարավորություն ունեցել այցելել իր աղջկան օգոստոսի 13-ին և ասում է, որ խիստ մտահոգված է իր դստեր առողջական վիճակով, քանի որ վերջինս խնդիրներ ունի սրտի հետ։ Իր հայտարարության մեջ իրավապաշտպան կազմակերպությունը ևս մեկ անգամ հայտարարել է, որ դատապարտում է Իրանի իշխանությունների կողմից տպագիր մամուլի նկատմամբ իրականացվող գրաքննությունն ու հետապնդումները, մատնանշելով նման վերջին դեպքը՝ 3 լույս չի տեսել նախագահի նախկին թեկնածու Մեհդի Քարուբի Էթեմադեմելի օրաթերթը։ Թեհրանում դատախազությունը 3 տեղեկացրել է Իրանի մշակույթի նախարարության լրատվամիջոցների բաժնին, որ Էթեմադեմելի օրաթերթի տպագրությունը դադարեցվել է անորոշ ժամկետով ազգային անվտանգությանը սպառնացող հոդվածների ապօրինի հրապարակման համար։ Իշխանության գործակալները չեն թույլատրել, որ օրաթերթի 3-վա համարը դուրս գա տպարանից Քարուբիի հոդվածի պատճառով, որով նախագահական ընտրություններում Ահմադինեժադի մրցակիցը պատասխանում էր Իշխանամետ թերթերում իր հասցեին հնչեցրած քննադատությանը։ Իշխանամետ թերթերում Քարուբիի դեմ հարձակումները սկսվեցին հուլիսի 29-ին, նրա բաց նամակի հրապարակումից հետո, որտեղ Քարուբին ներկայացնում էր բանդերում կալանավորների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը։ Այդ հոդվածում Քարուբին գրել էր, որ կալանավորված երիտասարդները բանդերում դաժանորեն բռնաբարվել են, ինչը հանգեցրել է նաև նրանց մոտ հոգեբանական և ֆիզիկական լուրջ խնդիրների։ Ահմադինեժադին և հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին աջակցող թերթերը մեղադրել էին Քարուբիին ստահոտ տեղեկություններ տարածելու մեջ։ Իրանի դատախազությունը վերահսկում է բոլոր թերթերը ընտրությունների օրվանից սկսած, հայտնում է լրագրող ներառ Հայաստան սահմանների կազմակերպությունը, բոլոր հրապարակումները եւ թերթերի ողջ բովանդակությունը ստուգվում եւ գրակնվում է մինչեւ տպագրվելը։ Անցած երկու ամիսներին Էթեմադե Մելի թերթը մի քանի անգամ է միայն լույս տեսել, այն էլ դատարկ եջերով, քանի որ հոդվածները արգելվել էին։ Իր հայտարարության մեջ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը տեղեկացնում է նաեւ մի քանի լրագրողների ազատ արձակման մասին, նշելով սակայն, որ բոլոր այս դեպքերը պայմանական են եւ որ յուրաքանչյուր պահի լրագրողները կարող են կրկին ազատազրկվել։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հուլիսի 15-ին տեղեկացրել էր, որ Իրանում անազատության մեջ է 41 լրագրող։
Տաթևիկ Լազարյանն էր ներկայացնում։ Դեռ 90-ականների կեսերից միջազգային մի շարք կազմակերպություններ ելքեր էին փնտրում հատկապես Հարավային Կովկասում հակամարտող երկրների միջև հաշտեցման եզրեր գտնելու ժողովրդավարական դիվանագիտության միջոցով. Համատեղ ծրագրեր, ռադիո եւ հեռուստահաղորդումներ, այսօր էլ Նովոսի Արմենիա կենտրոնում հերթական խաղարար միջրագիր է ամփոփվել։ Կան արդյոք հաշտեցման ռեսուրսներ Հարավային Կովկասի հակամարտող երկրներում։ Ծրագրի նպատակներ ռադիոհաղորդումների միջոցով մարդկային պատմություններ ներկայացնել, իսկ ամփոփման մյուս մասնամասներին քաջատեղյակ է Գայանե Դանելյանը։ Լսենք նրան։
Դեռ 90-ականների սկզբներից BBC լրատվական գործակալությունը ստեղծեց աուդիո օրագրային ժանրը, որը մեծ տարածում գտավ, իսկ 2002-ից մինչև 2006 թվականն էլ բրիտանական հաշտեցման ռեսուրսներ կոչվող ոչ կառավարական մի կազմակերպություն նախաձեռնեց այդ աուդիո օրագրային ժանրի տարածումը ազգամիջյան հակամարտություններ ունեցող Հարավային Կովկասի երկրներում։ Սկզբնապես ծրագրին միացան միայն Վրաստանը և Աբխազիան, իսկ հետո արդեն նաև Հարավային Օսեթիան, Հայաստանը, Ադրբեջանը և Արցախը։ Այս ծրագրի էությունը հետևյալն է. Հնարավորություն 10 օրական մարդկանց, որոնք երբեք ռադիո և հեռուստաեթերում տեղ չեն կարող ունենալ, իրենց կյանքում տեղ գտած հետաքրքիր զուտ մարդկային սրտաշարժ պատմություններ ներկայացնել, իսկ ահա Հարավային Կովկասի երկրներում այն առավել հետաքրքիր է դառնում, քանի որ այս սովորական քաղաքականությունից հեռու կանգնած մարդկանց պատմությունները հնչում են հենց հակառակորդ երկրի ռադիոեթերում, ասենք օրինակ աբխազական աուդիոօրագրերը ներկայացվել են վրացական ամենատարբեր ռադիոկանալներով և հակառակը ադրբեջանական աուդիոօրագրերը հեռարձակվել են Արցախում, նաև Հայաստանում, ՎԱՆ և հանրային ռադիոընկերություններով, իհարկե ռուսերեն լեզվով, ոչ ադրբեջանային, դե իսկ հայկական աուդիոօրագրերն էլ հնչել են Ադրբեջանում, բայց ոչ միանգամից, այլ ծրագրի ադրբեջանցի պատասխանատուների կատարած լուրջ աշխատանքից հետո, պատմում են այսօր Նովոսի լրատվական գործակալությունում հանդիպման եկած այս ծրագրի պատասխանատուները, ծրագրի ղեկավար Տամարա Բալավաձեն, Վրաստանում ծրագրի կոորդինատոր Լեյլա Մարգեյանին, Գալինա Պետրիարշվիլին, Հայաստանում ծրագրի կոորդինատոր BBC թղթակից Ալեքսեյ Մանվելյանը, Ղարաբաղում ծրագրի կոորդինատոր Կարինե Օհանյանը եւ ուրիշներ։ Եվ ահա այս ծրագրի շրջանակներում մինչեւ 2007 թվականը շուրջ 2000 աուդիոօրագիր է հավաքվել, որ մեր տարածաշրջանի եւ մեր ժամանակաշրջանի վավերագրությունն է նաեւ, քանի որ բոլոր հակամարտող երկրներում էլ, եթե վերանում ես ազգամիջյան հարցերից, ամենուրեք նույն հոգսերն են, նույն խնդիրները եւ դրանց լուծման փնտրտուքը սոցիալական, տնտեսական ու հասարակական առումով ամենուրեք նույն պատկերն է, ասում էին ծրագրի պատասխանատուները եւ շեշտում, որ այս ծրագրի մեջ ներառված լրագրողները ոչ միայն հազարավոր պարզ հասարակ մարդկանց հետ են զրուցել, առանձնացրել նրանց ուշագրավ պատմությունները, հեռացակել դրանք 5 րոպեանոց ռադիոօրագրի տեսքով, այլև ընտրել են նրանցից ամենահետաքրքիրները ու ամփոփել նաև առանձին ժողովածուներում, որոնցից երրորդն ու այս ծրագրով նախատեսված վերջին ժողովածուն ռուսերեն լեզվով «Տղամարդիկ և կանայք» չհորինված պատմություններ խորագրի ներքո այսօր ներկայացվեց շնորհանդեսի, այսպիսով ամփոփելով ոչ միայն այս ժողովածուների շարքը, այլև առհասարակ Հարավային Կովկասում 2002 թվականից գործող աուդիոօրագրությունների այս ծրագիրը։ Անցյալ տարի լույս էր տեսել նախորդ ժողովածուն Հարավային Կովկասի կանանց ձայները խորագրով, իսկ առաջին ժողովածուն էլ կոչվում էր «Չհորինված պատմություններ»։ Ծրագրի ղեկավար Տամարա Բալավաձեն ասում էր, որ այս ծրագիրը մեծ արձագանքի է արժանացել։
Мы старались, значит, как бы отбирать для книги очень толерантные дневники. Мы старались как бы агрессию оставить за пределами, потому что наш проект.
Մենք փորձել ենք գրքում զետեղել ամենահանդուրժող պատմությունները, որտեղ ոչ մի ագրեսիա չկա, քանի որ այս ծրագիրը խաղաղարար ծրագիր է եւ նպատակ մեր հակամարտող երկրների բնակիչներին հնարավորություն տալ միմյանց լսել, թեկուզ առանց իրանց տեսնելու, բայց լսել եւ հասկանալ, որ պարզ սովորական մարդիկ ամենուրեք նույն հոգսերն ու խնդիրներն ունեն եւ կարող են երկխոսության գնալ եւ ինչու՞ չէ միմյանց հասկանալ։ Իհարկե այս ծրագրում որոշ բարդություններ են եղել, քանի որ ոչ քաղաքական նպատակներ հետ ամփոփող այս ծրագիրը, ասում էին պատասխանատուները, այնուամենայնիվ քաղաքական հնչեղություն է ստացել, օրինակ Ադրբեջանում սկզբում հայկական աուդիոօրագրերը չեն հեռարձակվել։
В Азербайджане с самого начала армянские дневники не транслировались. Как бы в дневниках самое главное, чтобы звучала живая речь человека.
Ամենակարևորը այս ծրագրում կենթանի ձայնն ու կենթանի խոսքը ներկայացնելն է եւ Ադրբեջանում 3 տարի առաջ շատ դժվար էր պատկերացնել, որ որևէ ռադիոկայան կհեռարձակի հայերեն խոսքը, նույնիսկ ադրբեջաներեն թարգմանության ներքո, իսկ հետո միայն որոշ ժամանակ անց այնուամենայնիվ հնարավոր դարձավ այտանել միայն ադրբեջաներեն թարգմանությամբ իհարկե։ Հայաստանում էլ ադրբեջանական աուդիոօրագրերը հնչել են ռուսերեն, իրական պատմություններ խորագրի ներքո։ Հայաստանի ծրագրի պատասխանատու Ալեքսեյ Մամբելյանը ասում էր, որ
Здесь есть рассказы обычных людей, любых историй, скажем, слушает азербайджанец и слушает армянин и так далее.
Սովորական պատմություններ են, որոնք իրական, ոչ ստեղծովի ժողովրդավարական դիվանագիտության հիմք կարող են դառնալ, ասենք ադրբեջանցին կամ հայը, լսում է, թոշակներն են ուշացնում, մտածում են, նույն խնդիրներն են, եւ երբ դրանք հնչում են հակամարտող երկրներում պարզ անմիջական խոսքով, հնարավոր է, որ դառնան իրական երկխոսություն հակամարտող երկրների հասարակությունների միջև։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Եվրատեսիլի այս տարվա մրցույթից հետո ադրբեջանցի 43 երկրպագուների հետապնդումը վկայում է, որ երկրում հաշտեցման ռեսուրսներ եթե կան, ապա շատ քիչ։ Օրեր առաջ ադրբեջանցի քաղաքագետներից մեկը ասել էր, որ որևէ հակապետական քայլ չեն կատարել այդ երիտասարդները, դրանք ընդամենը ազատ քվեարկությամբ իրենց համակրակն են արտահայտել։ Եթե ազգային անվտանգության նախարարությունը վերահսկում է ադրբեջանցիների բոլոր հեռախոսազանգերն ու հաղորդագրությունները, դա նշանակում է, ասել էր նա, որ այդ երկրում ոստիկանական համակարգ է գործում։ Նոր զարգացումներ են այս թեմայի շուրջ տարածվել, հաղորդագրություններ եւ հայտարարություններ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաջորդ հաղորդումը։
Եվրոպական հեռարձակողների միությունը հետաքննելու է մամուլում անցած շաբաթ տեղ գտած հաղորդագրություններն այն մասին, որ ադրբեջանի անվտանգության ծառայությունները հետապնդումներ են սկսել Եվրատեսիլ 2009 երկի մրցույթի ժամանակ Հայաստանը ներկայացնող Ինգա եւ Անուշ Արշակյան քույրերի օկտին քվեարկած ադրբեջանցիների դեմ։ Հայաստանի մասնակցի օկտին քվեարկած ադրբեջանցու նկատմամբ ճնշումների վերաբերյալ տեղեկությունները հայտնվել էին բրիտանական 3 հեղինակավոր պարբերականների՝ Daily Telegraph-ի, Guardian-ի եւ Independent-ի ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում Եվրոպական հեռարձակողների միության գործադիր տնօրեն Սվանտե Ստոքսելյուսը հայտնել է. Որպես Եվրատեսիլի կազմակերպիչներ մենք ուշադրություն ենք դարձնում այս հարցի շուրջ մամուլի հրապարակումներին եւ սկսել ենք մեր հետաքնությունը անցյալ շաբաթ, եւ այս հետաքնության մեջ կներառվեն նաեւ մեր տեխնիկական բնագավառի գործընկերները։ Մենք հնարավորություն կտանք նաեւ ադրբեջանական կողմին արձագանքել։ Մինչեւ այս հետաքնությունը չավարտվի, մենք չենք կարող որևէ մեկնաբանություն տալ այս հարցի կապակցությամբ, ասել է Սվանտե Ստոքսելյուսը։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունից չորեքշաբթի օրը հարցակնության էին հրավիրել Եվրատեսիլ միջազգային երկի մրցույթի երկրպագուներից Ռավշան Նասիրլիին, բացատրություն տալու, թե ինչու է նա քվեարկել Եվրատեսիլին Հայաստանը ներկայացնող երկչուհիների, Ինգա և Անուշ Արշակյանների օգտին։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում Նասիրլին պատմել է, որ իրեն հարցակննել են հոգեբանական ճնշումների ենթարկելով։ Գրավոր բացատրություն վերցնելուց հետո Ռավշանին ազատ են արձակել, սակայն նա ասում է, թե ազգային անվտանգության նախարարության գրասենյակում նկատել է եւս 43 անձի ցուցակ։ Իսկ ինչ է սպասվում ադրբեջանին, եթե հետաքննությունը ցույց տա, որ Եվրատեսիլ միջազգային երկի մրցույթի կանոնները խախտվել են։ Մենք ունենք շատ հստակ համակարգ, ասում է Եվրոպական հեռարձակողների միության գործադիր տնօրենը։ Եթե մեր անդամներից մեկը օրենք է խախտում, ապա կամ կտուգանվի, կամ կվորակազրկվի եւ 3 տարով կզրկվի Եվրատեսիլին մասնակցելու իրավունքից։ BBC գործակալությունը փոխանցում է, որ Եվրախորհրդարանում Գերմանիայի ներկայացուցիչ, Գերմանիայի խորհրդարանում արտաքին կապերի հանձնաժողովի նախագահ Էլմար Բրոկը, պատասխանելով BBC-ի թղթակցի հարցին, ասել է, որ Եվրամիությանն առաջարկելու է կարծիք հայտնել այդ հարցի կապակցությամբ։ Իմ կարծիքով, եթե կառավարությունն իսկապես այդպես է վարվում, ապա Եվրամիությունը պետք է բողոք ներկայացնի դրա վերաբերյալ։ Եվրամիության կամ Եվրահանձնաժողովի նախագահը պետք է իր մոտ հրավիրի Ադրբեջանի դեսպանին եւ բացատրի, որ նման գործողություններն անթույլատրելի են, ասել է Բրոկը BBC գործակալությանը։
Տաթևիկ Լազարյանն էր։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր Կարինե Քալանթարյանը։ Հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը մեր ինտերնետային կայքերի միջոցով ազատություն.am։ Իսկ եթերում մենք կլինենք առավոտյան առայժմ։